αποτινόμενο στα παιδιά, δεν θα είχα να πω παρά το καλώς ήρθατε. Διότι χαίρομαι όταν μπροστά μου πάντοτε έχω παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι την νεανική ηλικία ιδιαιτέρως ο Χριστός την εθύμισε, όταν μάλιστα για να μην ενοχλήσουν τον Κύριον οι μαθητές του, όταν προσέφεραν παιδιά να τα ευλογήσει, εκείνοι τα διώχναν τα παιδιά και τους επέπληξε ο Κύριος και τους είπε: άφετε τα παιδιά, έρχεστε προς με. Το έρχεστε απαρέμφατο, δηλαδή να έρθουν σε μένα τα παιδιά. Διότι βέβαια τα παιδιά είναι ο λαός ο κτιζόμενος, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση του Δαβίδ, δηλαδή είναι ο καινούριος λαός. Και μάλιστα ο Κύριος επήρε και ένα μικρό παιδί, τόστησε ανάμεσά τους και τους είπε ότι αν δεν γίνεται, λέγει, σαν τα παιδιά, ήτι με απλότητα και με ταπείνωση δεν μπαίνετε εις την Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε όταν έχουμε νέα παιδιά και αισθανόμεθα μεγαλύτερο το χρέος μας απέναντι στα παιδιά, για να βοηθηθούν τα παιδιά να σταθούν τα αυριανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και, αν θέλατε, και κατ' επέκταση και οι αυριανοί πολίτες της πατρίδας μας. Βέβαια, σαν παιδιά που είσαστε, πολλές φορές αναζητάτε τη χαρά, το παιχνίδι, και θέλετε πάντοτε να εξασφαλίζετε αυτήν την χαρά, κυρίως το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ σήμερα υπάρχουν άφθονα μέσα ψυχαγωγίες, θα μπορείτε πραγματικά να βρείτε εις αυτά τα άφθονα μέσα ψυχαγωγίας την πραγματική χαρά? Εδώ τώρα είναι το ερώτημα, διότι ο σύγχρονος νέος στην πραγματικότητα γυρεύει και ζητάει τη χαρά. Ακόμα δεν μπήκε μέσα στην περιπέτεια της ζωής να αντιμετωπίζει πρόσωπα και πράγματα τα οποία τους μεγάλους θλίβουν πραγματικά. Έτσι λοιπόν πηγαίνουν οι νέοι μας στην ψυχαγωγία και ομολογουμένως ή θα ήθελαν εκεί να βρούνε τη χαρά. Αλλά τα σύγχρονα μέσα ψυχαγωγίας, για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω, γιατί το θέμα μας θα είναι αυτό, θα είναι για την ψυχαγωγία. Πού μπορούμε να τη βρούμε την ψυχαγωγία? Δυστυχώς περιέχουν σήμερα όλα αυτά τα κέντρα ψυχαγωγίας την βιαιότητα, την κουφότητα και την ρηχότητα, ώστε να μην μπορείτε να γίνετε οι σωστοί άνθρωποι. Και ακόμη μέσα ακριβώς στην ζωή να αποκτήσετε εσείς την ρηχότητα. Ρίξτε μια ματιά, αν και θα το πούμε και λίγο πιο κάτω, στο ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε βεβαίως εμείς και ομάδα στη Λάρισα, έχουμε και γήπεδο, και πάρα πολλές φορές έχω συμπέσει όταν η ομάδα να σχολά, δηλαδή να έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο, να φεύγουν εκείνοι που ήσαν μέσα στο στάδιο, να περνάνε τη γέφυρα του ποινιού, την ώρα ακριβώς που εγώ, πάντα καθορισμένη ώρα, κατέβαινα κατά Κυριακή κάτω να περάσω τη γέφυρα, με το αυτοκίνητο είμαστε, για να πάμε σε ένα εκεί παρακείμενο ναό για να κάνουμε ομιλία. Αλλά τι παρατηρήθη, όλοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι κινούντο επιστρέφοντες από το ποδόσφαιρο δεν παρουσίαζαν τίποτα ο λιγότερο, τίποτα περισσότερο από μία κουφότητα. Παιδιά επιδερμικά, επιπόλαια, να φωνάζουν. Λέει κανείς, αυτή είναι η νεολαία μας, δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Πράγματι βρήκαν εκεί τώρα στο ποδόσφαιρο, βρήκαν τη χαρά? Πάντα αναρωτιόμουν και πάντα προβληματιζόμουν. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω γύρω από το θέμα αυτό μερικά πράγματα. Και το χειρότερο, ότι όλη αυτή η σύγχρονη ψυχαγωγία που υπάρχει, από τις καφετέριες μέχρι τα γήπεδα κλπ, θα βρείτε εκεί, τι θα βρείτε? Ένα χώρισμα από το Θεό. Δηλαδή να μην υπάρχει πουθενά εκεί ο Θεός. Και όπου λείπει ο Θεός και από την ψυχαγωγία, τότε βεβαίως τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά. Στο πρόβλημα αυτό απήντησε ο Δαβίδ. Πολλές φορές όταν ακούμε, εμείς που κάνουμε, λέμε το ψαλτήρι και τελειώνει το ψαλτήρι μέσα σε μία εβδομάδα ολόκληρο, επειδή είμαστε μοναστήρι, ακούω τον εξής στίχο από τον 42ο ψαλμόν. «Και εισελεύσομαι», λέει ο Δαβίδ, «προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου». Πηγαίνω στο Θεό, ο οποίος εφραίνει, ευχαριστεί, χαροποιεί την νεότητά μου. Τι ωραίο πράγμα. Να μπορεί δηλαδή κανείς να έχει τη χαρά του Θεού όταν είναι νέος άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, την απάντηση την έχει δώσει ο Δαβίδ στο μεγάλο θέμα αυτό της ψυχαγωγίας. Θα βρω τη χαρά? Θα βρω τη χαρά του Θεού και εις την ψυχαγωγία? Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, και πρέπει να ειδοποιήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και πρέπει να ειδοποιήσουμε και τους μεγάλους, τους γονείς, ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα προσφέρεται η ψυχαγωγία είναι λανθασμένος. Και η ψυχαγωγία σαν περιεχόμενο σήμερα θύρει τον σύγχρονο άνθρωπο, πολύ περισσότερο καταστρέφει την νεολαία μας. Και από πού να αρχίσουμε? Ας αρχίσουμε από τον αθλητισμό. Παρατηρήστε από τους αρχαίους, τους Έλληνες, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες καλλιέργησαν τον αθλητισμό. Οι Εβραίοι δεν καλλιέργησαν τον αθλητισμό. Δεν είναι η ώρα να σας έλεγα το γιατί. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες καλλιέργησαν τον αθλητισμό και είχαν βγάλει εκείνο το περίφημο ότι πρέπει να υπάρχει ο νους, ο υγιής, μέσα σε ένα υγιές σώμα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Δηλαδή πρέπει να έχω καλές ιδέες, αυτός είναι ο υγιής νους, να έχω καλές ιδέες αλλά μέσα σε ένα γερό σώμα. Και καλλιέργησαν τον αθλητισμό, αυτόν που σήμερα λέμε τον κλασικό αθλητισμό. Αλλά δεν ξέρω εάν έχετε αντιληφθεί ότι έχει ξεφύγει από αυτήν την θέση ο σύγχρονος αθλητισμός πάρα πολύ. Ακόμη και ο λεγόμενος κλασικός αθλητισμός έχει ξεφύγει. Σήμερα υπάρχει ο πρωταγωνισμός, δηλαδή να έρθω πρώτος, είτε αγόρι είτε κορίτσι είμαι, να έρθω πρώτος, και όχι για να βοηθήσω τη σωματική μου υγεία, να πήγαινα έστω στο γήπεδο, στο στάδιο, να υποστώ άθληση, αλλά να αισθάνομαι ότι είμαι γερός. Αλλά εκεί τι γίνεται? Αυτό που σας είπα, ο πρωταγωνισμός, να βγω πρώτος. Αλλά το ξέρετε ότι ο πρωταγωνισμός καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου? και ιδίως την υγεία του νέου. Πάρετε τους ποδοσφαιριστές. Ξέρετε ότι αυτοί μετά τα 30 τους χρόνια είναι περίπου άχρηστοι. Γιατί? Γιατί έδωσαν όλες τις δυνάμεις των εκεί στον αθλητισμό από 18 χρονών παιδιά και έφτασαν στο σημείο να είναι σήμερα αχρηστεμένη η υγεία τους. Όχι παιδιά, θα έχω αθλητισμό αλλά όχι να με καταστρέψει. Και μάλιστα είναι πολλά χρόνια που διάβαζα ένα βιβλίο ψυχολογίας που αναφέρεται στον αθλητισμό ότι και αυτή η λεγόμενη σουηδική γυμναστική που κάναμε κάποτε στο σχολείο μας, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται, αλλά επειδή έχει έναν μηχανιστικό χαρακτήρα. Προσέξτε, θα χρησιμοποιώ λέξεις που θα είναι και για τους μεγάλους και για τους μικρούς. Έχει έναν μηχανιστικό χαρακτήρα και αυτός, αυτή η σουηδική γυμναστική. Δηλαδή, τα χέρια λέει πρότασης, ανάτασης, τούτα εκεί, να επιτόπου, να πηδήσω, να. Ενώ θεωρείται ιδεώδης τύπος αθλητισμού, γυμναστικής, μία εκδρομή. Όταν θα κάμψω κάπως το σώμα μου για να προσπεράσω ας πούμε ένα θάμνο. Και αυτό είναι κάτι που δίνει στην όλη μου ύπαρξη μία ευαισθησία. Δηλαδή τι, μετέχει και η ψυχή μου. Ενώ όταν σταθώ εκεί σε ένα γήπεδο και έχω τα χέρια εκεί πάνω κάτω δόθε εκεί, δεν είναι μηχανιστικά αυτά. Ενώ στην εκδρομή τα πράγματα είναι φυσικά. Μετέχει και η ψυχή. Αυτά υπόθηκαν από πολλά χρόνια πίσω και λέγεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει γιατί δεν ασχολούμαι πιο ιδιαίτερα, ότι θα πρέπει κάποια μέρα η σουηδική γυμναστική να παραχωρήσει τη θέση της, δηλαδή να αναθεωρηθεί και να πάμε σε κάτι καλύτερο, κάτι το πιο ψυχολογημένο, κάτι το πιο φυσικό. Ακόμη έχουμε τα διάφορα παιχνίδια, είτε παίζουμε εμείς είτε είμεθα θεατέ αυτών των παιχνιδιών. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα αυτά έγιναν, πω τι έγιναν. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν γίνει ανώνυμες εταιρείες. Αν αναστήνονταν οι αρχαίοι Έλληνες και άκουγαν ότι ο αθλητισμός και τα παιχνίδια τα αθλητικά έγιναν ανώνυμες εταιρείες, θα τραβούσαν τα μαλλιά τους. Αλλά οι ανώνυμες εταιρείες έχουν συμφέροντα. Συνεπώς θα κατευθύνουν ό,τι θα κατευθύνουν, τον αθλητισμό, τα παιχνίδια, κατά την τσέπη τους. Τι συμφέρει, το ξέρουμε. Δεν είναι μυστικό ότι όλα αυτά έχουν γίνει, ξαναλέγω, ανώνυμες εταιρείες. Πλάι σε αυτές ήρθε να προσθεθεί ένα άλλο φοβερό, ο τζόγος. Τζόγος θα πει τυχερό παιχνίδι. Και έχουμε μάθει την νεολαία μας, το διάβαζα πριν από 40 χρόνια αυτό σε μια εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα, ότι ήταν τότε που πήγαινε να καθιερωθεί το προπό. Αλίμονο στην νεολαία μας έλεγε τότε ένα άρθρο που διάβαζα, ότι πια δεν θα είναι ο αθλητισμός όπως θα τον είχαμε γνωρίσει, αλλά τώρα πια οι άνθρωποι μας και τα παιδιά μας θα πηγαίνουν να βλέπουν, θα αγωνιούν, θα ακούνε στο ραδιόφωνο ποια ομάδα κέρδισε και ποια έχασε, γιατί έχουν καταθέσει το προπό για να κερδίσουν. Το τυχερό παιχνίδι λέγεται τζόγος. Έτσι λοιπόν ο αθλητισμός έγινε τζόγος. Όλα αυτά όμως ουσιαστικά αφήνουν άδεια την ψυχή. Ακόμη δημιουργούν στα παιδιά μας, για να μην πω και στους μεγάλους, μία εξωστρέφεια απογοητευτική. Δεν σκέπτονται σοβαρά. Δεν έχουν η νεολαία μας σήμερα, για να μην πω και οι μεγάλοι, δεν έχουν φιλόσοφο νουν, στοχαστικό νουν, δηλαδή άνθρωποι σκεπτόμενοι. Ξέρετε πόσο καταστρέφει αυτό το είδος της ψυχαγωγίας, καταστρέφει τη σκέψη. Δεν φαντάζεστε πόσο. Είμαι θα επιδερμικοί άνθρωποι. Είμαστε. Α, πάρτε παιδιά του σχολείου, του γυμνασίου, του λυκείου, ξέρω εγώ, φοιτητάς. Δεν κουβεντιάζουν τίποτε άλλο παρά για τις ομάδες, ποια κέρδισε, ποια έχασε. Παιδιά μου, δεν υπάρχουν άλλα σοβαρότερα θέματα να κουβεντιάσετε. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εκείνοι που κυβερνούν, όχι οι σημερινοί κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες, αυτό θέλουν. Είναι παλιά η μέθοδος, από την εποχή των Ρωμαίων, που έμεινε, θα το έχετε ακούσει στο σχολείο σας, ο λαός ήθελε άρτον να έχουμε να φάμε και θεάματα. Και μπορούσαν να κάνουν τα λάθη τους οι κυβερνώντες και να κυβερνούν όπως θέλουν εκείνοι, γιατί μπορούσαν. Όπως ακριβώς σε ένα σκυλί, άμα το πετάξω ένα κόκαλο, δεν καυγίζει. Έτσι πετούσαν στο λαό τον άρτον να έχει να φάει ο λαός και τα θεάματα. Αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα. Και ο λαός σήμερα δεν σκέπτεται. Για να μπορούν εκείνοι που εκάστοτε, μην πάρτε τη σημερινή κυβέρνηση ή εκάστοτε κυβέρνηση, να κυβερνούν χωρίς να κρίνονται και χωρίς να ελέγχονται. Μα αυτά είναι καταντήματα. Προσέξτε, είναι καταντήματα. Δεν έχουμε πια τους πολίτες που σκέπτονται, που είναι, έχουν στοχασμό, έχουν φιλόσοφο νουν, για να μην πω σαν χριστιανοί, να έχουν θεολόγων νουν, να σκέπτονται και θεολογικά. Και έτσι λοιπόν στις παρέες οι άνθρωποι δεν κουβεντιάζουν τίποτε άλλο παρά ριχά πράγματα. Ξαναλέγω, αυτό είναι ένα κατάντημα. Μετά είναι η τηλεόραση. Εγώ, παιδιά, είμαι ηλεκτρονικός, σπούδασα ηλεκτρονικός και έχω δύο πτυχία των ηλεκτρονικών. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Όχι για να σας καυτηθώ, αλλά για να σας πω ότι τα ηλεκτρονικά τα αγαπούσα. Τον καιρό βέβαια που εγώ σπούδαζα, τότε δεν είχε έρθει ακόμα η τηλεόραση στην Ελλάδα, δεν είχε έρθει, αλλά πολλά πράγματα είχαμε σπουδάσει και για την τηλεόραση. Ήρθε στην Ελλάδα. Το δυστύχημα είναι ότι το περιεχόμενο της τηλεοράσεως δεν είναι το προσδοκόμενο. Εκείνο που θα περιμέναμε, εκείνος ο τρόπος ψυχαγωγίας του λαού που θα έπρεπε να βοηθήσει, να ψυχαγωγήσει και να μορφώσει το λαό μας, θα ήταν η τηλεόραση. Αλλά τον στέλνει με τα μαθηματικής ακριβίας η τηλεόραση κατά Κρυμνού το λαό μας και φέρνει την καταστροφή της ανθρωπότητος μια ώρα αρχίτερα. Έπεσε στα χέρια του σατανά η τηλεόραση. Ναι, θα ήθελα να σας έλεγα ότι έξω από εκείνα τα φοβερά που βάζει η τηλεόραση και τα ανομολόγητα, έχουμε, θα λέγαμε, και την ώρα του παιδιού. Λέω τον τίτλο αυτό ώρα του παιδιού γιατί κάποτε υπήρχε στο ραδιόφωνο η ώρα του παιδιού. Το ξέρετε ότι η χειρότερη ώρα είναι η ώρα του παιδιού? Διότι δεν είναι αν θα βάλει ή δεν θα βάλει ανήθικα πράγματα. Θα έλεγα, και χωρίς να παρεξηγηθώ, είναι το λιγότερο τα ανήθικα πράγματα, έστω και αν είναι Mickey Mouse. Προπαντός δεν Mickey Mouse, διότι από ψυχολογικής πλευράς έχουν αυτά, και παιδαγωγικής, έχουν κατακριθεί. Λυπάμαι, δεν έχω πιο πολύ χρόνο να σας το ανέφερα αυτό. Δεν είμαι εγώ εκείνος που βγάζω αυτά τα συμπεράσματα, έχουν βγει από άλλους τα συμπεράσματα. Ναι. Και έτσι λοιπόν θα σας έλεγα, δείτε δεν ξέρω τι εκτός από την ώρα του παιδιού. Μα ναι, διότι ξαναλέγω, δεν καταστρέφεται ένας άνθρωπος από ηθικής πλευράς, αλλά και από ψυχολογικής πλευράς, αλλά και από πνευματικού, από βιωτικού προσανατολισμού. Ναι, δίδεται μία ψευδής εικόνα της ζωής. Αυτά με την τηλεόραση, η οποία πραγματικά είναι ένας καταστροφέας της ανθρωπότητας, όχι της ελληνικής πραγματικότητας, της ανθρωπότητας ολοκλήρου. Μετά η μουσική. Ω, η μουσική. Και μάλιστα αυτή η αμερικάνικη, η ροκ και δεν ξέρω τι άλλα. Ξέρετε, παιδιά, που την αγαπάτε τόσο πολύ τη ροκ μουσική, τι σημαίνει? Έχετε ακούσει, και αντίστοιχα και οι χοροί, έχετε ακούσει ότι η ροκ διευθύνεται και κατευθύνεται εις τον σατανισμό? Το έχετε ακούσει αυτό? Έξω από το ότι η μουσική αυτή είναι τόσο βάναυση, ώστε δεν είναι δυνατόν ποτέ να καλλιεργήσει το μουσικό αισθητήριο. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ πολλές φορές, σε παιδιά και μεγάλα παιδιά, λυκείου ξέρω εγώ, μα βρε παιδιά, σας αρέσει αυτή η μουσική? Ναι, λέει, είναι πολύ ωραία. Αλήθεια, είναι πολύ ωραία. Αν μου λες ότι είναι πολύ ωραία από αισθητικής πλευράς, τότε θα μου επιτρέπεις να σου πω ότι διεφθάρει το μουσικό σου αισθητήριο. Κρίμα. Η καλή μουσική δεν έχει σημασία. Ας πούμε η κλασική μουσική. Δεν έχει σημασία αν είναι ελληνική ή όχι. Η κλασική μουσική. Ή ακόμα η δική μας, η καθημάς βυζαντινή μουσική κτλ. Κτλ. Από την αρχαιότητα ακόμα. Θέλετε, η βυζαντινή μουσική είναι διάδοχος μουσική της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Όταν λέει ο Ορφέας έπαιζε, ξέρω εγώ, μουσική, έπαιζε όργανον, μάζευε γύρω του τα ζώα του δάσους. Σήμερα με τη ροκ μουσική, με πειράματα, έχει διαπιστωθεί το εξής. Όταν είναι αγελάδες, κόβουνε και βάλουνε τέτοια μουσική μες στο στάβλο, κόβεται το γάλα τους. Το έχετε ακούσει? Αντιθέτως, βγάζουνε πιο πολύ γάλα εάν μέσα στο στάβλο υπάρχει κλασική μουσική. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Χώρια λοιπόν από το να καλλιεργηθεί ή να μην καλλιεργηθεί το μουσικό μας αισθητήριο, έχουμε και κάτι άλλο, ότι αυτή η ροκ μουσική είναι ο εισαγωγέας του σατανισμού. Και είναι γνωστό ότι στην εποχή μας ο σατανισμός καλλιεργείται διά της μουσικής. Έχω εδώ ένα έντυπο, θα σας διαβάσω κάποια πραγματάκια. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, είναι πολλά. Ακούστε, όλοι αυτοί που καλλιεργούν τη ροκ μουσική στην Αμερική, που αλλού, προσπαθούν να εισαγάγουν τον σατανισμό. Σας διαβάζω μερικά από εκείνα τα οποία έχουν πει, και σημειώσατε ότι πολλές πλάκες με αυτήν τη μουσική μιλάνε για τον σατανισμό, μιλάνε για τον διάβολο, προσεύχονται στο διάβολο. Το ξέρετε αυτό? Ακούστε λοιπόν. Εγώ πρέπει να ζω για τον διάβολο, λέγει κάποιος. Ναι, στο διάβολο. Μην είσαι ανόητος με το διάβολο. Δεν έχεις κανένα φόβο από αυτόν. Ακόμα. Θέλω ο Χριστός να γονατίσει πρώτο σατανά. Ακόμα. Έρευνες, λέει, απέδειξαν ότι το 18% των αυτοκτονιών των νέων και πράξεις βίας που κάνουν οφείλονται στη ροκ μουσική. Ο εκ των Beatles, ο Λένον, Τζον Λένον, δήλωσε: ο χριστιανισμός θα παρέλθει, εμείς είμαστε διασημότεροι του Χριστού. Άκουσαν. Ακόμα ο Πολ Κάνελι συμπλήρωσε: κανένας μας δεν πιστεύει στο Θεό. Ακόμα σε ένα δίσκο της ομάδος Kiss, φιλό, που σημαίνει κτλ. Αυτή η ομάδα Knights in Satan Service, δηλαδή υπότες της υπηρεσίας του σατανά. Για σκεφτείτε, ο διάβολος είναι ο Θεός σου. Και στον δίσκο των Black Sabbath, Ιησού, εσύ είσαι ο συχαμερός. Ακούτε? Ακόμα. Τι ακόμα? Τρώω την ώρα μου με αυτά όλα τα φοβερά, και λερώνω και τα αυτιά σας με αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ροκ μουσική. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και η λεγόμενη ανάστροφη εγγραφή. Έτσι γυρίζουν οι πλάκες. Αν γυρίσει έτσι, η ίδια πλάκα σου παρουσιάζει άλλη εγγραφή. Ύμνους προς το διάβολο. Θέλετε λοιπόν να δαιμονιστείτε? Το καταλαβαίνετε καλά μου παιδιά? Θέλετε να δαιμονιστείτε? Να φυλάει ο Θεός. Αυτά για την ροκ μουσική κτλ. Αλλά γενικότερα θα λέγαμε ότι η εποχή μας είναι μια εποχή δαιμονισμού. Γενικότερα. Ακόμη, έχουμε δημόσιες ψυχαγωγίες. Ο καρνάβαλος είναι μια δημοσία, θα λέγαμε, ψυχαγωγία. Τρέχουν να πάνε στα κέντρα εκείνα που προβάλλεται ο καρνάβαλος, μια φορά το χρόνο βέβαια, Πάτρα και όπου αλλού, και να δουν εκείνα κτλ. Το ξέρετε τι είναι ο καρνάβαλος? Είναι η αναβίωση διονυσιακών τελετών συνδυασμένων με την χριστιανική πίστη. Αντί να έχουμε μία εισαγωγή να πάμε τώρα στις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ξεκινούμε με κακό τρόπο. Ξεκινούμε με έναν ανευλόγητο τρόπο, να ντυθούμε μασκαράδες, να πάμε στον καρνάβαλο και τους καθεξής. Ξέρετε τι θα πει μασκαράς? Βέβαια είναι εκείνος που φοράει μάσκα. Εκείνος που φοράει μάσκα, και θα σας εξηγήσω γιατί, λέγεται μασκαράς. Αλλά όμως έχει και μία μεταφορική σημασία. Όταν θέλουμε κάποιον να βρίσουμε ως παλιάνθρωπον, ξέρετε τι του λέμε? Βρε μασκαρά. Ναι, βρε μασκαρά. Δηλαδή βρε παλιάνθρωπε. Δεν είναι λοιπόν, θα λέγαμε, τιμητικός τίτλος τον αντιθώ μασκαράς. Γιατί βάζουμε, ξέρετε, γιατί βάζουμε τη μάσκα? Για να κάνουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε και να μετέλθουμε ό,τι βρώμικο από τη ζωή. Βλέπετε λοιπόν τους ανθρώπους, αρκεί να κρύψουν το πρόσωπο, να μην πούν «Α, ο τάδε είναι αυτός, ο τάδε είναι εκείνος», να μην το πούν οι άλλοι, και τότε βγάζουν τον οχετό μέσα από την καρδιά τους. Ό,τι βρώμικο, ό,τι άσχημο, ό,τι ειλεϊνό, το βγάζουν απ' έξω, αρκεί να μην δεις το πρόσωπο. Θυμήθηκα να σας πω κάτι. Λένε για τις τουρκάλες, το έχω ακούσει όταν ήμουν μικρός. Όταν η τουρκάλα, λέει, θέλει να κάνει το νερό της και είναι στον δρόμο. Τότε την εποχή εκείνη που, ξέρω εγώ, δεν υπήρχαν και δημόσια ουρητήρια και δίκαια μάλιστα στην Τουρκία. Λοιπόν, τι κάνει η τουρκάλα? Ακούστε να δείτε τι κάνει. Θέλει να κάνει το νερό της. Να τη δουν στον δρόμο. Να, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Τι κάνει? Παίρνει τη μαντήλα της, σκεπάζει το πρόσωπο. Εδώ είναι η ιστορία. Το πρόσωπο. Και κάνει το νερό της στον δρόμο. Θα τη δουν, θα την κατηγορήσουν. Ποια είναι? Ανώνυμη. Δεν την ξέρουμε. Αρκεί που σκέπασε το πρόσωπο. Αυτό είναι τώρα το μασκάρεμα, οι μασκαράδες και τα λοιπά. Παιδιά, ο Θεός μας έκανε με πρόσωπο. Ξέρετε ότι η εικόνα του Θεού είναι στον όλον άνθρωπο? Ίσως κάποιοι να τα ακούν και για πρώτη φορά, ιδίως μεγάλοι. Η εικόνα του Θεού δεν απλώνεται στην ψυχή μόνο, αλλά απλώνεται και στο σώμα. Ξέρετε, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Αλλά για να γίνει άνθρωπος, εκείνος που μας δημιούργησε έκανε ένα σχεδιασμό. Εσχεδίασε τον Αδάμ. Δηλαδή, θα κάνω μία ύπαρξη που θα είναι έτσι. Πώς? Όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Χέρια, πόδια, ψυχή, σώμα. Και θα έχει αυτές τις προδιαγραφές. Μάλιστα. Δεν έγινε ο Χριστός βάσει του σχεδιασμού του Αδάμ. Ο Θεός Λόγος έκανε σχεδιασμό για τον εαυτό του. Ήθελε να γίνει άνθρωπος για να αγκαλιάσει τη δημιουργία του. Δεν σας λέω πιο πολλά, είναι μεγάλο θέμα. Και βάσει του τι θα έγινε το ίδιος, ο Θεός Λόγος εσχεδίασε τον Αδάμ. Εδώ είναι το πολύ σπουδαίο. Συνεπώς, δεν έγινε ο Χριστός με την εικόνα του Αδάμ, αλλά έγινε ο Αδάμ με την εικόνα του μέλλοντος να ενανθρωπίσει Θεού Λόγου. Και έχουμε τώρα το κατ' εικόνα που μπορούμε να πούμε κεντρικό σημείο είναι το πρόσωπο. Κοιτάξτε, είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο τα λέει όλα. Όταν δούμε ένα πρόσωπο, αυτό προέχει. Παρότι ο όλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, όμως το πρόσωπο προέχει. Και ερχόμεθα τώρα αυτό το πρόσωπο να το αλλάξουμε, να το μεταβάλλουμε και μάλιστα να του δώσουμε διαβολική μορφή. Διότι οι μάσκες και τα κέρατα και τα σούπα και τα μούπες, είχα πάει προημερών, ακόμα κρατούσε η αποκριά, σε ένα σούπερ μάρκετ και εκεί σε ένα ράφι πουλούσανε και μάσκες. Λέω στον πατέρα Πολύκαρπο, τι είναι αυτά? Κάτι τερατώδεις μάσκες, τερατώδεις. Εμένα που ο Θεός με έκανε κατ' εικόνα του, ή εγώ, ναι, κατ' εικόνα του, και έχω το πρόσωπό μου και λοιπά, να πάω να βάλω τη μουτσούνα, τη μάσκα, και να μοιάζω του διαβόλου. Τι φοβερό που είναι. Ταιριάζει αυτό στον χριστιανόν? Δεν ξέρω με τι κάνουν οι μη χριστιανοί, αλλά μόνο τους. Εμείς οι χριστιανοί, για να μην σας πω ότι ο Καρνάβαλος και όλα τα συναφή που γιορτάζουν εκείνες τις μέρες στον Απόκριο και τα λοιπά, είναι συνέχεια, και που θα το έχετε ακούσει, ιδωλολατρικών τελετών. Για μας τους Έλληνες είναι διονυσιακές τελετές, από το Διόνυσο, Πού και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, Καρνάβαλος, ξέρετε τι θα πει? Απόκρια. Καρνάβαλος θα πει άφεσης του κρέατος. Και έχουν συνδυάσει την άφεση του κρέατος εν όψη της Τεσσαρακοστής με διονυσιακές παραστάσεις και τελετές. Είναι ό,τι οξύμορον θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Αυτά που σας λέω είναι και για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους, γιατί οι μεγάλοι πολλές φορές σπρώχνουν τα παιδιά τους να φτάσουν εκεί. Τα ακούσατε, παρακαλώ? Ποτέ μη σπρώχνετε τα παιδιά σας να οδηγηθούν το να αλλάξουν μορφή, να γίνουν παλιάτσι, να γίνουν γαραγκιόζιδες, μασκαράδες. Προσέξατε το. Και να μην αφήσετε τα παιδιά σας για κάτι τέτοιο. Ακόμη ολόκληρα σχολεία παρασύρονται με αυτές τις μεταμφιέσεις, και δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια και τα λοιπά. Όχι, το παιδί σας να μην πάει στο σχολείο σε αυτήν τη λεγόμενη ψυχαγωγία εντός εισαγωγικών, ή το θέμα μας είναι περί ψυχαγωγίας, όταν ξέρουμε ότι θα μας καρευτούν εκεί πέρα. Όχι, αλλά προχωρούμε, αν δεν σας κούρασα. Ακόμα, τι να πω ακόμα, καφετέριες που πηγαίνουν από μικρά παιδιά στις καφετέριες, και ο τόπος αυτός είναι ένα νυφοπάζαρο. Ξέρετε ότι εκεί διακινούνται και τα ναρκωτικά μέσα στις καφετέριες? Κι όμως η νεολαία μας πηγαίνει στις καφετέριες. Το ξέρετε αυτό? σχεδόν δεν υπάρχει παιδί από την πρώτη γυμνασίου που να μην έχει πάει στην καφετέρια ή να μην συχνάζει στην καφετέρια. Μετά το κάπνισμα. Το κάπνισμα όλο και κατεβαίνει στις ηλικίες. Κάποτε στην εποχή μου να καπνίζει κανείς μέχρι 18 χρονών θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως. Σήμερα και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου καπνίζουν. Αλλά το κάπνισμα, παιδάκια προσέξτε, είναι μια γέφυρα για τα ναρκωτικά. Πριν μιλήσω για αυτά, θα σας έλεγα κάπνισμα. Από μια στατιστική, το παιδί που κάπνισε ένα τσιγάρο, γιατί υπάρχει περιέργεια να δοκιμάσουμε, το 71% θα γίνει καπνιστής. Το 71%, δηλαδή εχμαλωτίζεται το παιδί. Μη βάλετε στο στόμα σας τσιγάρο. Μα καπνίζουν οι συμμαθητές μου. Ας καπνίζουν. Παιδάκια μου, προσέχετε. Θα σας βάλω. Ντροπή σας. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σας πω ότι περισσότερο καπνίζουν τα κορίτσια. Και θα ήθελα να ειδοποιήσω το εξής για τα κορίτσια. Όταν έμαθες, κοπέλα μου, να καπνίζεις, όταν παντρευτείς, δεν θα μπορείς να το κόψεις. Και τότε όταν θα εγκυμονείς και καπνίζεις, θα βγάλεις κουζουλό παιδί. Τι είναι κουζουλό παιδί? Η λέξη είναι κριτική. Προβληματικό παιδί θα βγάλεις. Και επειδή εμποδίζει ο σύζυγος να καπνίζει η γυναίκα του επειδή εγκυμονεί και τα λοιπά, εκείνη καπνίζει κρυφά. Γιατί δεν μπορεί να το κόψει. Από πού το ξέρουμε? Μας τα λένε οι ίδιες οι κοπέλες. Θα ήθελες, κοπέλα μου, να βγάλεις ένα ανώμαλο παιδί και να σου γίνει βραχνάς για όλη σου τη ζωή? Θα το ήθελες αυτό? Για να το πάθεις ομιγέννητο. Και τότε έλα να τα πούμε. Φοβερό πράγμα. Παιδί που να είναι χαζό, να είναι μογκολάκι, να είναι δεν ξέρω τι. Βέβαια εδώ που τα λέμε είναι κι άλλες οι αιτίες. Δεν είναι μόνο το κάπνισμα. Εγώ σας λέω μόνο τώρα το κάπνισμα. Γιατί έμαθες από το δημοτικό ακόμη να καπνίζεις. Προσοχή. Ξαναγυρίζω. Το τσιγάρο, έξω από το ότι δημιουργεί καρκίνων, δημιουργεί και δεν ξέρω τι στους άνδρες καρκίνο της κίστεως και στις γυναίκες καρκίνο της μήτρας και του στήθους και τα λοιπά. Τούτο είναι η γέφυρα που οδηγεί εις τα ναρκωτικά. Πως γίνεται αυτό? Σου βάζει ο φίλος μέσα στο τσιγάρο, βγάζει λίγο καπνό, σου βάζει μέσα λίγο χασίς, το δοκιμάζεις ανύποπτα γιατί καπνίζεις. Και λες, α, ήταν ωραίο αυτό. Και το ξαναζητάς. Και μετά τι γίνεται? Μια φορά σε ένα παιδί που, ξέρετε, είχαν πάει σε μια καφετέρια, ήταν 18 χρονό παιδί, σε ένα εργοστάσιο που πήγαινε και έκανε κάτι ομιλίες, είχε μαθητευομένους. Λοιπόν, τους άλλαξε ο σερβιτόρος το τραπέζι, γιατί ήρθε μια μεγάλη παρέα εκεί στην καφετέρια και πήγανε, πήραν τα κουπάκια τους και τα λοιπά. Κατά λάθος όμως πήρε το κουπάκι αυτό του πλαϊνού του. Μέσα είχε πέσει χαπάκι ναρκωτικό. Του λέω, είδες παιδάκι μου, τρόμαξε, δεν αφθάσει στο σπίτι του, είχε ζαλιστεί. Είδες παιδάκι μου, του λέω, είδες τι φοβερό πράγμα? Ξέρετε τι μου απήντησε? Ναι, αλλά ήτανε πολύ ωραίο. Τσιμπήθηκες. Εδώ είναι το θέμα. Τσιμπήθηκες. Το ξέρετε οι γονείς τι έχετε να πάθετε από τα παιδιά σας αύριο όταν θα ανακαλύψετε ότι χρησιμοποιούν ναρκωτικά? Ή τα σημερινά παιδιά, μα γίνετε άνδρες και γυναίκες αύριο και κάνετε παιδιά και θα είναι η επομένη γενεά και ανακαλύψετε ότι μετέρχονται ναρκωτικά, τι θα κάνετε? Δεν ελέγχονται πλέον. Τα ναρκωτικά δεν ελέγχονται πλέον. Ένας είναι ο έλεγχος, να γίνει ο άνθρωπος πνευματικός άνθρωπος. Έγινε το παιδί σου πνευματικός άνθρωπος, είναι το μόνο αντέρισμα. να στηρίξει το παιδί σου, όχι μόνο τα ναρκωτικά, αλλά και πολλά άλλα άσχημα πράγματα. Μετά είναι και το υνόπνευμα. Σήμερα, να πάρω την ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι, παρακαλώ, εκείνο το κρασάκι των περιοχών μας που καλλιεργούμε, τα σταφύλια μας, τα μπέλια μας, που είναι 12-13 βαθμοί το κρασάκι μας. Εδώ είμαστε, εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας, έχουμε αμπέλια, έχουμε στεραψάνια, έχουμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ονομαστά κρασιά, Τύρναβος, ονομαστά κρασιά. Πόσους βαθμούς έχει το κρασί αυτό, είναι ο πνεύματος, 12-13 βαθμούς. Σήμερα, βέβαια, δεν καταδέχονται να πιούνε τσίπουρο, λαϊκό, παρότι έχει κάμποσους βαθμούς, 30-40 βαθμούς. Ξέρετε τι πίνουν? Ουίσκι, βότκα, τέτοια πράγματα. Σκληρά ποτά. Ναι, η νεολαία μας πίνει σκληρά ποτά. Έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει το κακό στα ναρκωτικά και εις το κάπνισμα το υνόπνευμα. Ναι, και το υνόπνευμα, τώρα τι να σας πω. Ξέρετε ότι αν κανείς υπό το κράτος του υνοπνεύματος βρεθεί και θέλει να κάνει παιδί, το παιδί αυτό έχει μεγάλη πιθανότητα να μην βγει σωστό παιδί, εάν είναι μεθυσμένος. Εάν είναι και η γυναίκα μεθυσμένη, τότε μπορεί να προσεγγίσει και το 90% το παιδί να βγει, θα ξαναπώ τη λέξη, κουζουλό, ανώμαλο, καθυστερημένο. Θέλω να φυλάξει. Όλα αυτά αποτελούν μάστιγες της εποχής μας. Και όμως επιζητούν τη χαρά στην ψυχαγωγία. Μα αυτά αποτελούν ψυχαγωγία? Ο Θεός να φυλάξει? Όταν κινδυνεύω, είναι δυνατόν ποτέ? Και όμως η ψυχαγωγία είναι μία ανάγκη. Ξέρετε τι θα πει ψυχαγωγία? Αγωγή της ψυχής. Αγωγή της ψυχής θα πει καλλιέργεια της ψυχής. Αλλά με αυτά όλα που λέμε τώρα, μέχρι τώρα, αποτελούν αγωγή της ψυχής? Μόνο αγωγή της ψυχής δεν αποτελούν. Εν τούτης, η ψυχαγωγία παραμένει μία ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όταν κάποτε ο Κύριος με τους μαθητάς του είχαν πολύ κουραστεί, πήγαινε ο κόσμος, πήγαινε και ερχόντανε που λένε, και τότε είπε στους μαθητάς του: «Δεύτε αναπαύεστε ο λίγον». Ελάτε, λέει, η λίγο να ξεκουραστείτε. Ποιος το είπε? Ο Χριστός. Έχουμε ανάγκη από ανάπαυση και από ψυχαγωγία. Γι' αυτό καθιερώθηκε από την Παλαιά Διαθήκη η 7η ημέρα για ανάπαυση. Ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο και στους Έλληνες αρχαίους δεν υπήρχε η έννοια της αναπαύσεως της 7ης ημέρας. Υπήρχαν βέβαια οι γιορτές, δεν δούλευαν, αλλά ήταν αυτές 2, 3, 4, 5 μέσα στο έτος και μπορούσαν να διαρκούν, ας πούμε, τα Παναθήνια στην Αθήνα να διαρκούν 10 μέρες. Αλλά δεν υπήρχε η 7η ανάπαυση. Έρχεται όμως η αγάπη του Θεού να μας πει, που μας κατασκεύασε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να αναπαυθεί και να ψυχαγωγηθεί. Όταν μας είπε την 7η ημέρα να μην εργαζόμεθα, αλλά να λατρεύουμε τον Θεό, μετά από τη λατρεία, η οποία είναι η πρώτη, θα πάμε στην εκκλησία δηλαδή, μετά είναι η ανάπαυση. Θέλεις να κοιμηθείς, είσαι κουρασμένος, θέλεις να πας περίπατο, θέλεις να παίξεις? Ναι, μπορείς, πρέπει να το κάνεις, είναι ανάγκη. Αλλά τι θα προτείναμε ιδίως στα παιδιά μας, και οι μεγάλοι να το συνειδητοποιήσουν αυτό και να βοηθούν τα παιδιά τους? Ακούστε μερικά και με αυτά θα τελειώσω. Πρώτα, αγαπάτε, παιδιά, το ύπεθρον. Μη χώνεστε μέσα σε κλειστούς χώρους, καφετέριες και ταρέστα, εκεί που είναι ο καπνός, Ξέρετε, είναι και ο παθητικός καπνιστής, ε. Δεν βλάπτει μόνο το τσιγάρο να καπνίσω, αλλά είναι και το παθητικό κάπνισμα. Όταν εγώ αναπνέω, όπως και το μωρό σας στο σπίτι, όταν η μαμά, ο μπαμπάς καπνίζουν, κάνουν παθητικό κάπνισμα. Το ξέρετε αυτό? Και το παιδάκι βλάπτεται, το μωρό. Λοιπόν, αγαπάτε το ύπαιθρο. Το ύπαιθρο, τη θάλασσα, το βουνό. Τρέξτε στο ύπαιθρο. Δεν θα είναι όμως βέβαια η καταφυγή μου στο ύπαιθρο εις βάρος του εκκλησιασμού. Όχι ποτέ. Θα πάω στην εκκλησία και μετά θα πάω στο ύπαιθρο. Μετά, μπορεί κανείς να αναπτύξει μια ωραία, γνησία και αυλαβή φιλία, συναναστροφές. Αλλά να είναι όμως υγιής η συναναστροφή. Όχι να με καταστρέψει, όχι να υποστώ εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και το πήρε και ο Απόστολος Παύλος και το καταχωρεί σε επιστολές του, ότι φθήρους ήθη Χριστά ομιλία κακέ. Ομιλία θα πει συναναστροφή. Ότι καταστρέφονται τα ήθη τα καλά από τις κακές συναναστροφές. Όχι. Θα διαλέξω ένα φίλο, θα διαλέξω μία φίλη τα κορίτσια, περισσότερους φίλους, 2, 3, 4, 5, και θα είναι φίλοι μου. Θα βγούμε εκδρομή, θα πάμε περίπατο, θα σκαρφαλώσουμε στα βουνά και θα ψυχαγωγηθούμε μια χαρά. Εγώ έτσι εγνώρισα στην εποχή μου, όταν ήμουν νέος, εγνώρισα την ψυχαγωγία. Πέραμε τα παιδιά του κατοικητικού μας σχολείου, πέραμε τα παιδιά των ομάδων μας, των χριστιανικών μας ομάδων, και κάναμε αυτό. Κάναμε ποδηλατάδα. Είχαμε όλοι τα ποδηλατά μας. Είμαι από την Αττική. Και πηγαίναμε μακρινούς περιπάτους με τα ποδήλατα. Ή πηγαίναμε στη γειτονική μας Πάρνηθα. Ή όπου αλλού. Ορειβασία κλπ. Δεν υπήρχε εκεί περίπτωση ούτε αμαρτίας ούτε βλάβης. Ακόμη μπορούμε κάποιες φορές, μα είτε βρέχει, μα είτε κάποιο λόγο, να μείνουμε και στο σπίτι μας και να έρθει μια καλή συντροφιά στο σπίτι μας, ή να πάμε εμείς στο σπίτι κάποιου φίλου. Αυτό ισχύει, παρακαλώ, και για τους μεγάλους. Θυμάμαι όταν ήρχονται κάποιοι φίλοι στο σπίτι, στο σπίτι μας, γίνεται το εξής. Πρώτα σαν παρέα αγόρια, όχι μικτές συντροφιές, άλλη πληγή σήμερα αυτό. Μη μου πείτε ότι αν είναι μόνο αγόρια ή παρέα είναι, ακούστε, ρατσισμός. Γιατί σήμερα όλα τα έχουν κάνει φαινόμενα ρατσισμού. Αλλά γιατί δεν τα έξω τα κορίτσια? Ούτε μισογύνιδες είμαστε. Είμαστε η παρέα μας αγόρια, όπως η παρέα κορίτσια. Οι μεγαλύτεροι, πιστεύω, το δικαιολογούν αυτό. Λοιπόν, μαζευόντουσαν κάποια παιδιά ενός κύκλου συμμελέτης Αγίας Γραφής που είχαμε, Κυριακή, απόγευμα. Κάναμε συμμελέτη Αγίας Γραφής. Μετά από τη συμμελέτη, τι κάναμε? Έτυχε να έχω ένα βιολί εκεί και τραγουδούσαμε και εγώ έπαιζα βιολί. Μετά, τρίτο πράγμα, η μητέρα μου έστρωνε τραπέζι εκ των ενώντων, απλά πράγματα, και πέραμε ένα μαζεράκι και μετά φεύγαμε και μετά τελειώναμε. Ακούσατε? Έτσι λοιπόν, τι ωραίο πράγμα. Η μητέρα σας, τα ακούτε μητέρες? Πείτε στο παιδί σας και στο κορίτσι σας και στο αγόρι σας, κάλεσε τους φίλους σου να έρθουν στο σπίτι να κουβεντιάσετε, να και να σας δώσουμε και ένα μεζεδάκι. Μάλιστα, οι κοπέλες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να φτιάξουν ένα γλυκό και να πει η κοπέλα στις φίλες της, αυτό το κέκ, επί παραδείγματι, το έφτιαξα με τα χέρια μου. Θα της δώσει πολύ χαρά. Μπορούμε λοιπόν να μένουμε στο σπίτι μας. Θέλετε όμως ακόμη και κάτι άλλο? Μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας να διαβάσουμε ένα ωραίο βιβλίο. Εγώ θα σας έλεγα, αγαπάτε τα καλά βιβλία. Ακόμη αγαπάτε μια καλή ενασχόληση στο σπίτι σας, όπως είναι συλλογές γραμματοσύμων, συλλογή γραμματοσύμων, ή δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως να ενασχοληθεί κανείς, ιδίως το νέο παιδί, με κάτι που το αγαπάει, που του αρέσει. Ακόμη όλα αυτά να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού και τα μάτια του Θεού. Με τον τρόπον αυτόν σας ερωτώ, αμαρτάνομαι? Όχι. Κινδυνεύομαι? Όχι. Να η αληθινή ψυχαγωγία. Να πως μπορούμε να έχουμε μία σωστή αγωγή, σωστή αγωγή, και να είναι αληθινή αγωγή της ψυχής, ψυχαγωγία. Ακόμη εξασφαλίζουμε και τη σωματική και τη πνευματική μας υγεία. Με όλα τα άλλα, τις ακρότητες, τα μεθύσια, τα ξενύχτια, το σεξ και τα λοιπά, να μην προχωράω σε άλλα πράγματα που σήμερα όλα αυτά έχουν γίνει μόδα. Από το δημοτικό σχολείο τα κορίτσια έχουν το φίλο της, το φίλο τους, και τα γόρια έχουν τη φιλανάδα τους. Τι να πει κανείς, τι να πει. Μην νομίσετε ότι με αυτά που σας λέω, ότι τώρα θα τα βάλουμε σε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό αυτά που είπαμε εδώ και θα γίνει καλύτερη η κοινωνία. Δυστυχώς η κοινωνία τραβάει το δρόμο της καταστροφής της. Τι πρέπει να κάνουμε? Άτομα θα συμμορφωθούν. Μπορείτε εσείς εδώ οι παρόντες να με ακούσετε και να εφαρμόσετε αυτά τα πραγματάκια? Σωθήκατε. Σωθήκατε. Και γιατί όχι να μην βοηθηθούν και κάποιοι άλλοι παραπέρα. Αλλά μην περιμένετε να δείτε διόρθωση της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας έχει πάρει πλέον τον κατήφορο. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Μην ακολουθείτε λοιπόν τον κατήφορο. Μην ακολουθείτε τη μόδα. Μόδα δεν είναι τα φουστάνια και τα ρούχα και λοιπά. Μόδα είναι, ακούστε, ο τρόπος του σκέπτεστε. Αυτό είναι μόδα. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι. Επί τίνων πραγμάτων. Επάνω στο ντύσιμο, επάνω στη συμπεριφορά, επάνω στα έπιπλα, επάνω σε κάθε τι. Όταν λέμε όλοι έτσι κάνουν, ακούτε, όλοι έτσι κάνουν, όλοι έτσι κάνουν, αυτό είναι μόδα, σου λέει. Δηλαδή νοοτροπία. Όχι τη μόδα. Όχι τη μόδα. Βέβαια δεν θα ήθελα να σας πω να βγούμε, να βγείτε με φουστανέλες τη μόδα του 1821, αλλά όμως θα βάλουμε τα ρούχα εκείνα που είναι της εποχής μας, χωρίς ακρότητες. Η οποία ακρότης πάντοτε προκαλεί. Όταν όμως δεν ακολουθώ την ακρότητα, τότε ντύσιμο όλα αυτά, ξέρετε τι είναι, τι χαρακτηρισμό έχουν? Τη σεμνότητα. Τότε θα μπορούμε, αγαπητοί μου, να σας, να πούμε στο Θεό, που θα έχουμε σωθεί από όλα αυτά τα κακά πράγματα, τις πληγές του Φαραώ, τις μάστιγες της εποχής μας, θα μπορούμε να πούμε στο Θεό το ευχαριστώ μας και να του πούμε του Θεού ότι είναι εκείνος που εφραίνει την νεότητά μας. Διότι τότε θα έχουμε χαρά, αληθινή χαρά. Σας την εύχομαι με όλη μου την καρδιά και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εκτάκτως σοβαρό, τόσο σοβαρό που άμα το ακούσετε θα εκπλαγείτε. Υπάρχει εντολή στην Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή για αυτό το θέμα? Βεβαίως. Είναι στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιων, στην πεντάτευχο δηλαδή, 23ο κεφάλαιο, που λέει το εξής: δεν θα βάλει, λέει ο άνδρας, γυναικεία σκεύη. Δεν θα βάλει η γυναίκα ανδρικά σκεύη. Δεν λέει ηματισμών. Επεκτείνει το θέμα και μιλάει περί σκευών. Τι είναι το σκεύος? Πρέπει να πούμε ότι όταν ο άνδρας έχει κάποιον εξοπλισμό, θα πάει κυνήγι, θα ανέβει στην Ταλίκα, θα κινηθεί κατά τρόπον που τον διευκολύνει στις κινήσεις του. Θα πάρει όπλο, θα πάει στρατιώτης. Η γυναίκα, λέει η Αγία Γραφή, αυτά τα σκεύη του ανδρός δεν θα τα χρησιμοποιήσει, γιατί η γυναίκα ανδροποιείται. Κρατήστε αυτό το ανδροποιείται. Ο άνδρας δεν θα βάλει γυναικεία ρούχα, ούτε στολισμό γυναικείων. Να βάλω χτένες στα μαλλιά μου, να βάλω κρεμαστάρια από εδώ και από εκεί, σκουλαρίκια, σκεύει και αυτά, σκεύει και αυτά. Γιατί ο άνδρας θηλυκοποιείται, γίνεται θηλυκός. Γι' αυτό στην εποχή μας είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη η ομοφιλοφιλία. Αυτός είναι ο λόγος. Υπάρχει στα γερμανικά ένας όρος, τον οποίον δεν ξέρω γερμανικά, προσπάθησα να τον θυμάμαι, δεν τον θυμάμαι. Ένας μακροσκελής όρος, που θα πει ελληνικά, θα πει ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Ερμαφροδιτισμός είναι από το Ερμής και Αφροδίτη. Ερμαφροδιτισμός, Ερμής και Αφροδίτη, δηλαδή αρσενικοθυλικισμός. Αυτός όμως στον τομέα της ψυχολογίας, διότι όταν ο άνδρας βάλει γυναικεία ρούχα, σκέπτεται γυναικεία, χάνει ανδρικότητά του, την ανδροπρέπειά του. Όταν η γυναίκα βάλει ανδρικά παντελόνια και σούπα και μούπες, χάνει τη θηλυκότητά της και σκέπτεται ανδρικά, όχι με ανδρία. Η ανδρία είναι αρετή, θα είχα πολλά να πω για την ανδρία. Άμα θα ξανάρθετε, θυμηθείτε να σας μιλήσω για την ανδρία, που είναι αρετή. Λέει το τελευταίο κεφάλαιο των Παριμιών, ποιος βρήκε, λέει, ανδρία γυναίκα, βρήκε θησαυρό. Και ανδρία γυναίκα δεν είναι αυτή που έχει ποντίκια στα χέρια της και δίνει γροθιές στον άνδρα της, αλλά ανδρία γυναίκα είναι εκείνη η οποία έχει ανδρείο φρόνημα. Γυναίκα μου, τι θα γίνω, με δεν έχω δουλειά. Μη φοβάσαι, άνδρα μου, θα πάω να σκουπίζω σκάλες στις πολυκατοικίες και θα ζήσουμε. Αυτή είναι η ανδρία γυναίκα. Λοιπόν, αποκτάει η γυναίκα ανδρικό φρόνημα με την έννοια την ψυχολογική. Αν λοιπόν έχουμε ανταλλαγή στον ντύσιμο, τότε έχουμε τη σύγχυση των φύλων, και αυτή η σύγχυση των φύλων λέγεται αρσενικοθυλικισμός στο χώρο της ψυχολογίας. Ψυχολογικός λοιπόν ερμαφροδιτισμός. Αυτό μόλις και ανάγκη να σας το πω, ότι είναι ένας κίνδυνος. Δεν ξέρω να σας απήντησα. Αυτό είναι δυστύχημα. Θα θέλατε τα παιδιά σας, αποτείνομαι και στις γυναίκες, στις κυρίες, στις μαμάδες και στους άνδρες, θα θέλατε τα αγόρια σας να εμφανίζονται έτσι? Φέρε παιδάκι μου, βγάλει τα σκουλαρίκια σου. Τίποτα. Φέρε παιδάκι μου, τι μαλλιά αφήνεις? Τίποτα. Καλύτερα να του κόψεις το κεφάλι παρά να του κόψεις τα μαλλιά.